ágúst 1967. Kristín Snorradóttir segir frá. Við vorum að tala þetta að hún hefði kveðið húsfreyjan í Grafarkoti.
Já.
Fannst hún kveða vel?
Já, mér fannst það.
Þótti er hvað áttur við með því sem sagðir að hún veri lagsæl?
Lagviss.
Lagviss, já.
Já.
Væri lagviss, já. Hvað hún öðruvísi en fæðir þín?
Já, hann er aðra stemmu.
Hann er aðra, já. Já. Þú er aldrei heyrst þær að var einhver stemma sem hefðu eins?
Nei, ekki var það nú.
Nei, ekki þó þar...
Frábrupi.
Nei.
Það var dálítið frábrupi.
Dálítið frábrupi.
Ég hefði aldrei heyrt áður.
Og hvernig fannst þér munurinn koma fram? Dró lengur seiminn en fæðir þín?
Er þið það nú, já. En dró þá lítið seim.
Dró þá lítið seim, já.
Já.
Já. Og hún er alltaf kveðið ein, var það ekki?
Já, já.
Það var engi verið sem hvað undir með henni, seinni partinn eða...
Nei, nei.
Síðustu lín, síðustu hendingun eða svoleiðis?
Nei, nei, hún hvað einn.
Já. Og hvað hún mannsöngu hana, rýmum?
Já, já, hún sleppti engu.
Sleppti engu, já.